Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U pričama Solomunovim u 29. poglavlju, u prvom stihu. Poglavlje 29. Čovek koji po karanju ostaje tvrdoglav, u jedan put će propasti, da neće biti leka. Bog ima mnoge načine na koje ukorava čoveka, ali čovek ipak ide dalje u greh. Iz mog iskustva znam da ima mnogo ljudi koji su bili upozoravani pre nego što ih je sud snašao. Ignorisali su upozorenja, pa je na njihov život došao sud. U Dallasu, u državi Texas u Americi, jedne noći sam šetao ulicom sa prijateljem. Ispred pozorišta je bila u krug okupljena velika grupa ljudi. Tu se nalazio jedan slupani automobil. Bila je to tužna situacija. Kada sam se vratio na fakultet, jedan od studenata nam je ispričao priču o tom automobilu. Kola je vozio student. Sa njim je bila njegova devojka. Zaustavili su se i pozvali jednu svoju prijateljicu. Nameravali su da pozovu njenog dečka da ide sa njima. Ona je rekla, ne, večeras ne mogu sa vama. Pozvala ih je da sa njom krenu na biblijski čas. Na kraju su pristali da je odvezu na čas, ali nisu hteli da uđu sa njom unutra. Ova devojka im je usput govorila o Hristu. Rekla im je da je zahvaljujući biblijskom času prihvatila Hrista i da je on potreban i njima. Oni su se samo smejali i pustili je da izađe. 5 minuta kasnije jurili su niz ulicu, sudarili su se sa drugim automobilom i na mestu poginuli. O ovome u Svetom pismu ima mnogo primjera. Pomislimo na Koreja, Datana, Avirama, Velšazara, Jezavelju i druge. Čovjek koji po karanju ostaje tvrdoglav, u jedan put će propasti da neće biti leka. Kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod, a kad vlada bezbožnik, uzdiše narod. Prethodno smo videli da kada su opaki ljudi na vlasti, oni nikada ne rešavaju problem, a da je jedan pravednik u stanju da narodu donese blagoslov. To je ono što je nama potrebno iznad svega. Niko nema rešenje za probleme sveta. Ako iko kaže da ga ima, mora biti da laže ili da se podsmeva. Danas nam je potreban pravednik koji će po svaku cenu stati za ono što je ispravno. Verujem da je samo jedan takav čovek bolji od cele partije, bez obzira na to koja je partija u pitanju. Kada bezbožnik vlada, svi pate. Uzgred za koga si glasao. Car pravdom podiže zemlju. Ako uzima mito, satire je. David je bio dobar car. Pravedno je vladao ljudima. Vladao je u strahu od Boga. Ipak, David je priznao da njegov dom nije zdrav. Samo je Hristos car koji će vladavinom uspostaviti zemlju. Hristov dolazak na zemlju je jedina nada sveta. Hvala Bogu da će crkva otići pre nego što on dođe da sudi zemlji. To je obećanje koje je dao. Danas se poklonima utiče na političare. To se uvek isticalo u politici svih partija. Gospod Isus će vladati pravedno. Ko laska prijatelju svom, razapinje mrežu nogama njegovim. Svakako da je ispravno aplaudirati čoveku koji radi dobro. Zasluge treba uvideti i potvrditi. Mislim da postoji vreme kada treba ustati i pohvaliti pojedinca. Ali kada se koristi ulagivanje, To je kao prevelika količina meda o kojoj smo čitali u ovoj knjizi. Izgleda da ima ljudi koji su se odali laskanju. Oni ne govore ono što je zaista u njihovom srcu. Kada sam bio pastir, bio je jedan čovjek koji je uvek tražio neke usluge. Onog trenutka kada bi mi sekretarica rekla da je on na telefonu, znao sam da mu nešto treba. Uvek je počinjao na isti način. O, doktore McGee, prošle nedelje sam vas slušao na radiju. Želim da vam kažem da nikada nisam čuo takvu poruku. Nadam se da ćete je štampati. Što bi više laskavih stvari rekao, to bi veća usluga bila koju je nameravao od mene da traži. Laskanje je opasno, jer u njega ljudi ponekad poveruju. Tragično je kada verujemo u laskanje. Krvopije mrze nam bezazlenoga, a pravi se brinu za dušu njegovu. Ovo bismo mogli i drugačije da prevedemo. Krvnici mrze savršenog, a pravedni brinu za njegovu dušu. Krvopija u srcu gaji mržnju i ubistvo. Gospod Isus je rekao da kada mrziš brata, kriv si za ubistvo. Kain je bio ubica, a ubistvo je pokrenuto u njegovom srcu. Ovo nam pokazuje kako je brzo i kako duboko čovjek pao. Seti se da je Bog stvorio Adama i Evu i da su bili savršeni. Kada su pali, jedino što su na svet mogli da donesu, bio je grešnik. Dobili su sinove i kćeri koji su na njih ličili. Kain je bio jedan od njih. To je bio mladić rođen sa ubistvom u srcu. Mrzeo je svoga brata. Sav gnev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag. Kada razgovaraš sa bezumnikom, on će ti reći sve. Mudar čovjek će da se uzdržava. Pazit će šta govori. Koji knez sluša lažne reči, sve su mu sluge bezbožne. Roditelji treba da verno vaspitavaju svoje dete i da mu budu primjer, jer će dete oponašati svoje roditelje. Ljudi će oponašati vladare i ljude na visokim položajima. Ponašanje vladara će se odražavati na one koji su ispod njega. To je slika koju ovdje imamo. Karaj sina svog i smirit će te i učinit će milinu duši tvojoj. Ponovo pred sobom imamo važnost vaspitanja i discipline. Kad nema utvare, rasipa se narod. Ako drži zakon, blago njemu. Utvara je u stvari duhovno razumevanje. To je delo Svetoga Duha u životu vernika. Tako vernik razume Božju reč. U prvoj knjizi Samuilovoj u trećem poglavlju, u prvom stihu čitamo. I reč Gospodnja beše retka u ono vreme i ne javljahu se utvare. Reč Gospodnja je bila retka, odnosno dragocena. Nije bilo razumevanja Božje reči, pa je zato bila retka u to vreme. Bog je podigao Samuila, vidioca, da zadovolji tu potrebu. Možda se sećaš da je Isus Navin bio uznemiren zbog nekih ljudi koji su u okolu prorokovali. Ali Mojsije je rekao, kamo da sav narod gospodnji postanu proroci i da gospod pusti duh svoj na njih, kako je zapisano u četvrtoj knjizi Mojsijevu 11. poglavlju 29. stihu. Duhovno razaznavanje je jedan od darova Svetoga Duha, koje je Bog dao crkvi. Ovdje se misli na razumevanje Božje reči. Ovo poglavlje se završava zbirkom izreka koje su prepisali Jezekijini ljudi. ovim se završavaju sve izreke koje su pripisane caru Solomonu. Međutim, ja verujem da je posljednje poglavlje priča Solomonovih također napisao Solomon i da je on taj car Lemuilo. Poglavlje 30. U ovom jednom poglavlju se nalaze izreke nepoznatog mudraca koji se zvao Agur. Ovaj prvi stih nam govori sve što znamo o njegovom poreklu. Reči Agura, sina Jakejevog. Sabrane reči tog čovjeka Itilu, Itilu i Ukalu. Svi ovi nabrojeni ljudi su nama nepoznati. Agur je nepoznati mudrac i nepoznati pisac. Pravilna imena koja ovdje imamo su kao i sva ostala jevrejska imena. Agur znači sakupljač, Jakej znači pobožan. U nekim verzijama njihova imena su prevedena zajedničkim imenicama, pa kažu reči sakupljača sina pobožnoga. Ko je izašao na nebo i opet sišao? Ko je skupio vetar u pregršti svoje? Ko je svezao vode u plašt svoj? Ko je utvrdio sve krajeve zemlji? Kako mu je ime? I kako je ime sinu njegovom, znaš li? Zanimljivo je zapaziti da su ovo neka od pitanja koje je Bog postavio Jovu. Ko može da odgovori na takva pitanja? Gospod Isus je rekao, i niko se nije popeo na nebo, sem onoga što je sišao sa neba, sin čovečiji, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 3. poglavlju, u 13. stihu. Zato ja stalno govorim da je Gospod Isus jedini autoritet u vezi sa temom stvaranja i porekla svemira. Iskreno govoreći, ne verujem da iko od nas ima ispravno objašnjenje porekla svemira. Naučnici ga nemaju. Sama činjenica da su došli do teorije evolucije govori o tome da nemaju odgovor o poreklu. Tako mnogo novca trošimo da bismo otišli na mjesec samo radi toga da bismo donijeli kamenje, putem koga možemo da otkrijemo poreklo univerzuma. Prvi stih iz prve knjige Mojsijeve iz knjige Postanja govori nam da je u početku Bog stvorio nebo i zemlju. Tako je sve počelo. Ali onda sljedeći stih kaže: a zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom, i duh Božiji dizaše se nad vodom. Ovo je prva knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, drugi stih. Neki kažu da je ovo opis stvaranja. Prijatelju, ja ne verujem da nam je Bog rekao kako je on sproveo stvaranje. Verujem da drugi stih nagoveštava teoriju jaza ili razmak, da je Bog stvorio nebo i zemlju, a da je onda nastao vremenski razmak. Nešto se desilo sa originalnim stvorenjem. Zemlja je postala bezoblična i pusta. Shvatam da je ova teorija široko odbačena, ali ja je se ipak držim, uprkos onome što današnji bistri, mladi ljudi o tome pišu. Ja nastupam sa činjenicom da Bog nije rekao kako je sve stvorio. Prosto to ne znamo. Ne znaju to ni teolozi, a ni naučnici. Sviđa mi se pitanje koje je Bog postavio Jovu. Gde si ti bio kada ja osnovah zemlju, kako kaže knjiga proroka Jova, 38. poglavlje, 4. stih? To je pitanje koje Bog može da postavi svakom pojedincu, a niko na njega nema odgovor. Sviđa mi se i pitanje koje postavlja Agur. Ko je skupio vetar u pregršti svoje? Samo pomisli. Bog drži vetrove kao što mi držimo neku stvar u rukama. Kakva slika. Čovek o ovim stvarima zna veoma malo. U onom odeljku gde je Gospod Isus rekao da je sišao sa neba, on je rekao i sledeću stvar. Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Ovo je 8. stih 3. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Ovo je izvanredna misao. Sve su reči Božije čiste. On je štit onima koji se uzdaju u nje. Ništa te neće očistiti kao Božja reč. Svaka Božja reč je čista. Bolje je od ikakvog sapuna. Ona je čudesno sredstvo za čišćenje. Ništa ne dodaj rečima njegovim, da te ne ukori i ne nađeš se laža. Ovo bi trebalo da nas podstakne na oprez kada rukujemo Božjom rečju. Bogu ne smeta da čoveka nazovemo lažovom kada ovaj to jeste. Za dvoje molim te, nemoj me se oglušiti dok sam živ. Taštinu i reč lažnu udalji od mene. Siromaštva ni bogatstva ne daj mi. Hrani me hlebom, po obroku mom. Da ne bih najedavši se odrekao se tebe i rekao, ko je Gospod? Ili osiromašivši, da ne bih krao i uzalud uzimao ime Boga svog. Taštinu i lažnu reč udalji od mene. Ovo znači da ne želim da živim među onima koji su tašti, koji laskaju i lažu. Živjeti sa takvim ljudima je kao da živiš u jami zvečarke. Zatim dalje kaže, siromaštva ni bogatstva ne daj mi. Neka idem sredinom puta. Ne želim da budem ekstreman ni u jednom slučaju. Ima rod koji misli da je čist, a od svog kala nije opran. Postoje neki članovi crkve koji su ovakvi. U sopstvenim očima su čisti. Misle da im nije potreban spasitelj. Oni su prosto religiozni. Također ima ljudi koji su uspešni u poslu i politici, a koji smatraju da su čisti, da nisu krivi za greške. Čak i uništeni i upropašćeni ljudi sebe mogu smatrati čistima. Ali niko od njih nije opran. Jedini način na koji iko od nas može da bude čist jeste da se opere u krvi Isusa Hrista. Ima troje nesito, a četvrto nikad ne kaže dosta. Zatim nastavlja da nabraja ono što nikad nije zadovoljno. Grob, materica jalova, zemlja koja ne biva sita vode i oganj koji ne govori dosta. Prvo je grob. Mi živimo u posmrtnoj povorci. Svi tako živimo. Ta povorka je počela tamo negde izvan Edenskog vrta sa Aveljevom smrću i nastavlja se već vekovima. Ovaj stari svet u kome živimo je jedno veliko groblje. Grob nikada nije zadovoljan. Zatim materica jalova. Ima mnogo žena koje ne mogu da imaju decu iz ovog ili onog razloga. Mislim da bi bile divne majke deci koju bi usvojile. One opet nikada nisu zadovoljne. Takva žena želi da neki mališan savije svoje bucmaste ruke oko njenog vrata i da je zove majkom. Isto to važi i za očeve. Zemlja koja ne biva sita vode. U nekim delovima sveta čak nema ni dovoljno kiše. Potrebno nam je dosta kiše. I oganj koji ne govori dosta. Imamo previše vatre i premalo kiše. Ponekad se pitam kada ćemo spržiti planine koje nas okružavaju. Davno sam mislio kako više nema planina koja gore, ali one svakoga leta ponovo gore. Nastavit će se.